Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για την αξία που έχει η επιστήμη της άσκησης στον αθλητισμό και πώς οι προηγμένες χώρες αξιοποιούν την επιστήμη πρακτικά στην καθημερινότητά τους, φιλοξενώντας έναν εξαιρετικό επιστήμονα που διακρίνεται για το ερευνητικό του έργο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον κύριο Βασίλειο Μπαλτζόπουλο. Ο κύριος Μπαλτζόπουλος είναι καθηγητής βιομηχανικής και επικεφαλής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Sport and Exercise Sciences του Πανεπιστημίου John Moores του Λίβερπουλ. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στη βιομηχανική του μεσοσχηλετικού συστήματος, με την ερευνητική του ομάδα να διαθέτει μια μοναδική τεχνογνωσία ενός συνδυασμού συγχρόνων τεχνικών απεικόνησης όπως η ακτινογραφία, η μαγνητική τομογραφία, το υπερηχογράφημα για τη μελέτη των μειών, των τενόντων και των αρθρώσεων. Αξίζει να σημειωθεί το πλούσιο ερευνητικό του έργο με εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις και συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία βιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος και οι συνεργασίες που έχει με οργανισμούς αξιολόγησης έρευνας και αρκετούς αθλητικούς συλλόγους. Κύριε Μπαλτζόπουλε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που κάνετε να μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για τον ευεργετικό ρόλο της επιστήμης στον αθλητισμό.
Καλημέρα κύριε Βίτκα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα όπως εξηγήσατε. Η εκπομπή δική σας νομίζω είναι πολύ σημαντική για την μετάδοση της ερευνητικής γνώσης στο κοινό και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η επιστήμη μπαίνει όλο και περισσότερο στον αθλητισμό, τόσο στον μαζικό όσο και στον επαγγελματικό αθλητισμό, προασπίζοντας την υγεία και βελτιώνοντας και την αθλητική απόδοση. Ποιον ρόλο παίζει η επιστημονική έρευνα στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών αλλά και την πρόληψη των τραυματισμών στο σύγχρονο αθλητισμό?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η επιστημονική έρευνα ως μια συστηματική διαδικασία παραγωγής αξιόπιστης γνώσης και κατανόησης των μηχανισμών με τους οποίους λειτουργούν τα διάφορα συστήματα στον ανθρώπινο οργανισμό είναι κέρια σημασίας για την βελτίωση της απόδοσης των αθλητών αλλά και την πρόληψη των τραυματισμών όπως ακριβώς αναφέρατε. Η επιστημονική έρευνα ουσιαστικά επιτρέπει στους προπονητές, στους επιστήμονες του αθλητισμού που δουλεύουν με ομάδες, με αθλητές υψηλού επίπεδου, αλλά και με το κοινό σε προγράμματα άσκησης, είναι ουσιαστικά να τους βοηθάει να καταλάβουν, να κατανοούν πολύ καλά ποιες είναι οι βασικές φυσιολογικές αρχές, οι αρχές της εμβιομηχανικής, όπως είπατε, με την οποία ασχολούμαι και εγώ, αλλά και οι ψυχολογικές απαιτήσεις του αθλητισμού. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας είναι η προπόνηση, η αξιολόγηση να γίνεται πάντα βασισμένη σε τεκμήρια. Αυτό δηλαδή που λέμε evidence-based practice, δηλαδή αυτά που κάνουμε να μην βασίζονται σε παραδόσεις ή εικασίες που τυχόν να υπάρχουν, αλλά η έρευνα να διασφαλίζει ότι οι μέθοδες που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε δοκιμασμένα δεδομένα τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν και είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης ή στην πρόληψη των τραυματισμών. Στη βελτιστοποίηση της απόδοσης στον αθλητισμό, πλέον η έρευνα την σύγχρονη εποχή μας βοηθάει να καταλάβουμε ποια είναι τα ενεργειακά συστήματα, για παράδειγμα. Στην βιομηχανική μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις, για παράδειγμα, τις νευρομυϊκές προσαρμογές που γίνονται, τις μηχανικές στην τεχνική. Επίσης, να καταλάβουμε ποιες είναι οι καλύτεροι μέθοδοι αποτελεσματικής αποκατάστασης, για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας τραυματισμός. Και φυσικά εκείνο που είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτές τις μέρες είναι πώς γίνεται η διαχείριση του φορτίου, της φόρτισης, αν θέλετε, των αθλητών. Στην πρόληψη τραυματισμών, οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι συνήθως οδηγούν σε τραυματισμούς, όπως παράδειγμα μυϊκές ανισορροπίες, τεχνικές οι οποίες είναι ακατάλληλες ή δεν είναι βέλτιστες, και όπως είπα, τα υπερβολικά φορτία προπόνησης. Όπως τα ξέρετε, πολλές ομάδες και τοπικές εδώ στο Λίβερπουλ έχουν υποφέρει πρόσφατα, και ένας μεγάλος παράγοντας της μείωσης της απόδοσης και της επιτυχίας, τέλος πάντων, σε τέτοιες μεγάλες ομάδες είναι η κόπωση. Και εάν δεν γίνεται καλή διαχείριση της φόρτισης στην καθημερινότητα, στην προπόνηση και στους αγώνες φυσικά, αυτό δημιουργεί προβλήματα, τραυματισμούς, οι οποίοι φυσικά μετά δημιουργούν πολλά θέματα όσον αφορά το μέλλον και στους ίδιους τους αθλητές, αλλά και στην ομάδα συνολικά. Αυτή η παρακολούθηση της φόρτισης των αθλητών, δηλαδή ποιες είναι οι ταχύτητες με τις οποίες κινείται, οι επιταχύνσεις, ο καρδιακός ρυθμός, η μεταβλητότητα, διάφοροι βιοχημικοί δείκτες. Η επιστημονική έρευνα σε όλα αυτά τα σημεία ουσιαστικά μπορεί να μας δείξει κάποια πρώιμα, αν θέλετε, σημάδια κόπωσης ή υπερβολικής προπόνησης, και έτσι να οδηγήσει σε διαδικασίες οι οποίες μπορούν να, φυσικά σε κάποιο βάθος χρόνου, όχι άμεσα, να προστατέψουν από τραυματισμούς και υπερκόπωση κτλ. Ένα σημαντικό θέμα που θα ήθελα να τονίσω όμως, κύριε Βίτκα, είναι ότι η εμπειρία μας εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, αλλά όπου δουλεύουμε και με πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έχουν επιτυχίες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα αθλήματα. Εκείνο που γίνεται πλέον, εκείνο που βλέπουμε δηλαδή να γίνεται, είναι ότι η επιστημονική έρευνα συνήθως πολλές φορές τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, αν θέλετε, σε αυτούς τις μεγάλες ομάδες. Και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά οι μεγάλες ομάδες, εκεί που, ξέρετε, ο πρωτοαθλητισμός είναι κέριο, ας το πούμε, σημείο επιτυχίας, η γνώση πλέον, η επιστημονική γνώση μηχανισμών είναι σίγουρα πολύ σημαντική, αλλά αυτό που προσπαθούν πλέον να κάνουν είναι να βελτιώσουν οριακά πολύ μικρές, ας το πούμε, βελτιώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης, και φυσικά αυτό γίνεται σε συνεργασία με τα τμήματα αθλητικής επιστήμης, όπως είχαμε συζητήσει και στο Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών στη Θεσσαλονίκη. Είναι σημαντικό οι επιστήμονες που είναι στα ΤΕΦΑ, στα τμήματα αθλητικών επιστημών, να συνεργάζονται με αυτές τις ομάδες, γιατί πλέον η επεξεργασία των γνώσεων που παράγονται από την επιστημονική γνώση σε άτομα, ας το πούμε, τα οποία δεν είναι υψηλής απόδοσης, δηλαδή οι πρωταθλητές ή άτομα τα οποία προπονούνται συστηματικά σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δηλαδή τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας η οποία γίνεται σε ερασιτέχνες, ας πούμε, αθλητές, δύσκολα θα μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν πρωταθλητή ή σε έναν αθλητή του οποίου το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από ενός ερασιτέχνη. Έτσι λοιπόν αυτές οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες που είναι, ας το πούμε, στην κορυφή της πυραμίδας όσον αφορά την αθλητική απόδοση, τις επιδόσεις, κοιτάζουν να βελτιώσουν πολύ μικρά πράγματα αμέσως. Και εκεί πλέον η έρευνα βασίζεται, είναι πάρα πολύ εξατομικευμένη. Δηλαδή πώς μπορεί ο συγκεκριμένος πρωταθλητής, ο συγκεκριμένος αθλητής να βελτιώσει μέσω της τεχνικής του ή μέσω της προπόνησης κάποια μικρά σημεία της απόδοσης του, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την συνολική του επίδοση σε σχέση φυσικά με άλλους αθλητές. Όπως ξέρετε, σε αυτά τα αθλήματα πλέον η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας ή μεταξύ της πρώτης και της τρίτης θέσης είναι πλέον μηδαμινή. Εκεί λοιπόν παίζεται το παιχνίδι, αν θέλετε, και είναι σημαντικό να γίνεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό το επίπεδο. Ένα άλλο επίσης πολύ κρίσιμο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι πλέον ότι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης πλέον στη σημερινή, στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει πολύ εύκολη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιθεωρήσεις περιοδικά, τα οποία πολλά από αυτά δεν δημοσιεύουν έρευνα η οποία είναι καλύτερης ποιότητας. Δηλαδή ένας επιστήμονας του αθλητισμού, ένας προπονητής, πρέπει πλέον να έχει αναπτύξει μία κριτική σκέψη, να μπορεί να κάνει δηλαδή μία επιλογή της ποιοτικής επιστημονικής έρευνας, δηλαδή επιστημονικής έρευνας η οποία είναι αξιόπιστη, σοβαρή και δημοσιεύεται στα καλύτερα περιοδικά, έτσι ώστε να μπορεί να βασίζεται όσον αφορά την πρακτική του, την προπόνησή του, στα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Αυτό έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, τη σημερινή εποχή. Και αυτό είναι και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στους φοιτητές μας. Δηλαδή να αναπτύξουν αυτή την κριτική σκέψη, να μπορούν να διακρίνουν δηλαδή μια επιστημονική έρευνα η οποία είναι πολύ καλής ποιότητας από έρευνες και δημοσιεύσεις που τέλος πάντων δεν είναι της ίδιας ποιότητας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους αθλητικούς επιστήμονες στη σημερινή εποχή.
Και βλέπουμε ότι και η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται με μεγάλες ταχύτητες και έχει σημαντικό ρόλο πλέον στον αθλητικό χώρο, δίνοντας πάρα πολλά δεδομένα τα οποία καλούνται να αξιολογήσουν και να μετρήσουν και οι επιστήμονες. Πώς συμβάλλουν οι νέες τεχνολογίες και επιστημονικές μέθοδες στην ανάλυση και αξιολόγηση της προπόνησης ή και άλλων μεθόδων μέσα στον αθλητισμό?
Ναι, πολύ σωστά. Οι νέες τεχνολογίες είναι πλέον κέρια σημασίας για την διαμόρφωση της σύγχρονης αξιολόγησης της προπόνησης. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, οι κυριότερες τουλάχιστον στον τομέα της εμβιομηχανικής, στον οποίο εργάζομαι και ασχολούμαι εγώ και ξέρω καλύτερα. Αυτό που έχει κάνει μεγάλη διαφορά είναι πλέον η εμβιομηχανική ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση της κίνησης με χρήση καμερών οι οποίες είναι υψηλής ταχύτητας ή μπορούν να καταγράψουν την κίνηση πλέον αυτόματα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μία λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο παλαιότερα. Επίσης, επειδή πλέον, όπως είπαμε και στο προηγούμενο ερώτημα, όσον αφορά την βελτιστοποίηση της απόδοσης και της προπόνησης για την παρακολούθηση της φόρτισης των αθλητών, αυτό που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα είναι οι διάφοροι φορητοί αισθητήρες που έχουν αναπτυχθεί. Δηλαδή υπάρχουν πλέον αισθητήρες οι οποίοι εφαρμόζονται πάνω στον αθλητή, οι οποίοι βασίζονται σε επιταχυνσιόμετρα, σε GPS ή σε αδρανειακές μονάδες, δηλαδή αυτά τα IMUs που λέμε, οι φορητοί αισθητήρες μπορεί να μετρήσουν στον αθλητή καθώς κινείται είτε στην προπόνηση ή ακόμη και στον αγώνα την ταχύτητα, να αναλύσουν ή να έχουμε μία άποψη για το φόρτο εργασίας, το μοτίβο της κίνησης, δηλαδή πώς κινείται κάποιος, καθώς και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Από την πλευρά της εμβιομηχανικής αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η ποιότητα της κίνησης, αλλά και οι δυνάμεις οι οποίες προκαλούν αυτή την κίνηση, αλλά και οι δυνάμεις οι οποίες εφαρμόζονται πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά υπάρχουν και νέες τεχνολογίες που μπορούν να, πλέον να μετρήσουν φυσιολογικές παραμέτρους είτε στο εργαστήριο είτε στο πεδίο, και φυσικά αυτές οι μετρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις αξιολογήσεις των αθλητών, διότι μπορεί παρέχουν αντικειμενικά πλέον δεδομένα σχετικά με τις ικανότητες και την απόδοση του αθλητή. Ένα φυσικά μια μεγάλη εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, το πρόβλημα με τις νέες τεχνολογίες, κύριε Πίτκα, είναι ότι πλέον μπορούν να παράγουν δεδομένα σε ρυθμούς τους οποίους είναι δύσκολος πλέον να ακολουθήσουμε για να τους αναλύσουμε. Επομένως, η ανάλυση των δεδομένων αυτών από τις νέες τεχνολογίες βασίζεται πλέον σε τεχνική νοημοσύνη, η οποία μας επιτρέπει πλέον να γίνεται μια γρήγορη ανάλυση, αλλά και ακριβής πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας της προπόνησης. Πολλά από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε πλέον εμείς χρησιμοποιούνται και από τις καλύτερες ομάδες στο ποδόσφαιρο και τις τοπικές ομάδες στο Λίβερπουλ, όπως θα γνωρίζετε. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι η εμβιομηχανική ανάλυση πλέον βασίζεται σε μυοσκελετικά μοντέλα τα οποία μπορούν να προβλέψουν τη φόρτιση στο συγκεκριμένο αθλητή, και με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μας επιτρέπουν πλέον να έχουμε μία πολύ εξατομικευμένη ανάλυση της προπόνησης, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο των αθλητών, αλλά και να ως προπονητική ομάδα να παίρνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Οι νέες τεχνολογίες πλέον είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην αθλητική επιστήμη, στον αθλητισμό όσον αφορά την προπόνηση αλλά και, και τις επιδόσεις, την αθλητική απόδοση δηλαδή. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό, κύριε Βίτκα, ότι υπάρχουν και πάρα πολύ καλές ελληνικές πλέον εταιρείες οι οποίες παράγουν πολύ σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν πλέον στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της προπόνησης και της φόρτισης των αθλητών.
Να περάσουμε τώρα λίγο στον μαζικό αθλητισμό, να φύγουμε από τον υψηλό αθλητισμό. Εκεί πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να συμβάλλει στη διάδοση του αθλητισμού ως ένα μέσο βελτίωσης της υγείας και μιας καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών?
Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση, κύριε Βίτκα. Καταρχήν, είναι πλέον ξεκάθαρο, όπως συζητούσαμε για την επιστημονική γνώση, ότι η επιστημονική έρευνα πλέον έχει ξεκαθαρίσει τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί η άσκηση να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Εκείνο πλέον που είναι γνωστό είναι ότι σε καταστάσεις παθολογικές υπάρχει αυτό που λέγεται μια συστημική παραφλεγμονή, δηλαδή ένα systemic low-grade inflammation, που είναι ο αγγλικός όρος, κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές διαταραχές σε όλα τα συστήματα, στο καρδιαγγειακό, στο κυκλοφοριακό σύστημα, στον εγκέφαλο, και φυσικά επηρεάζει όλες τις βασικές μας λειτουργίες. Εκείνο το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο από την επιστημονική έρευνα είναι ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί ουσιαστικά να μειώσει αυτήν την συστημική παραφλεγμονή με πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς, ένας από τους οποίους είναι ο μηχανισμός με τους οποίους οι μύες ουσιαστικά δρούνε ως ένα, αν θέλετε, μεταβολικό εργοστάσιο για την παραγωγή αυτών που λέμε μυοκινών. Δηλαδή είναι κάποιες ορμόνες οι οποίες ουσιαστικά έχουν μια προστατευτική δράση. Προστατευτική δράση όχι μόνο για την γενικότερη συστημική παραφλεγμονή, δηλαδή αυτό το low-grade inflammation, αλλά προστατεύουν και όλα τα όργανα και τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Έχουν δηλαδή μια αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάνε στην μεταβολική ρύθμιση, ακόμη και σε θέματα όπως, για παράδειγμα, η υγεία του εγκεφάλου και όλων των άλλων βασικών συστημάτων στο ανθρώπινο σώμα. Από αυτή την άποψη, κύριε Βίτκα, η άσκηση με αντιστάσεις για μυϊκή δύναμη, δηλαδή για αύξηση της μυϊκής δύναμης, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό πλέον σε όλες τις ηλικίες, γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι το μυοσκελετικό σύστημα έχει μία πλαστικότητα. Δηλαδή, άσχετα με την ηλικία, ακόμη και ένας ηλικιωμένος ή μία ηλικιωμένη που θα κάνουν άσκηση με αντιστάσεις, θα έχουν πάρα πολλές μεταβολές θετικές στο ανθρώπινο σύστημα και θα βελτιωθούν όλες οι βασικές λειτουργίες και συνολικά φυσικά η ποιότητα ζωής. Εκείνο που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ότι, ξέρετε, η επιστημονική έρευνα μας έχει βοηθήσει πλέον να καταλάβουμε ότι οι καθημερινές μας συνήθειες, οι επιλογές που κάνουμε για τον τρόπο ζωής, για την διατροφή μας, για το πώς ξεκουραζόμαστε, για την ποιότητα του ύπνου μας, είναι πάρα πολύ σημαντικές για την υγεία. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πλέον ότι το ανθρώπινο σύστημα είναι ένας συνολικός, αν θέλετε, οργανισμός και κάθε μέρος του οποίου επηρεάζεται από τα άλλα όργανα και συστήματα. Για παράδειγμα, ξέρουμε πλέον το ρόλο του μικροβιώματος όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις που έχει με όλα τα υπόλοιπα, με το καρδιαγγειακό σύστημα, με τον εγκέφαλο κτλ. Εκείνο που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ότι εάν βάλουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας, στα μικρά παιδιά, στους μεσήλικες, αλλά και στους ηλικιωμένους, η άσκηση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο και θετικές επιπτώσεις σε όλες τις λειτουργίες μας και στον τρόπο και στην ποιότητα ζωής. Ένας μεγάλος παράγοντας, τουλάχιστον εκείνο που ασχολούμαστε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η άσκηση σε άτομα τρίτης ηλικίας και το τι επίδραση μπορεί να έχει και στον τρόπο ζωής τους, αλλά και στο να αποφύγει, για παράδειγμα, τραυματισμούς, συνήθως που γίνονται από πτώσεις στην τρίτη ηλικία. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η εξατομικευμένη προπόνηση, δηλαδή όταν καταλαβαίνεις ποια είναι τα προβλήματα που έχει ένα συγκεκριμένο άτομο και μπορεί η άσκηση και η προπόνηση η οποία κάνει αυτό το άτομο μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον από ένα επιστήμονα της άσκησης και της φυσικής αγωγής που γνωρίζουν την περιοχή, μπορεί να έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά και την ποιότητα ζωής, αλλά και την αποφυγή πτώσεων, που συνήθως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί όχι μόνο διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά πολλές φορές δυστυχώς οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, η άσκηση θεωρείται, αν θέλετε, φάρμακο για την καλή ποιότητα ζωής και, όπως είχε πει και μια ειδική της υγείας στην Αγγλία, εάν η άσκηση ήταν ένα φάρμακο, θα θεωρούταν ως θαύμα. Δηλαδή, είναι πλέον πολύ σημαντικό η σωματική δραστηριότητα, η άσκηση, να είναι στην καθημερινότητα όλων μας.
Μιλήσατε για την τρίτη ηλικία και μια άλλη ευαίσθητη περίοδος του ανθρώπινου οργανισμού είναι η ανεπτυξιακή περίοδος. Εκεί πώς συμβάλλει η επιστημονική έρευνα στη διαμόρφωση ασφαλών και αποτελεσματικών προπονητικών προγραμμάτων σε παιδιά και φήβους και πιο ειδικά στο δικό σας το κομμάτι, κατά πόσο η βιομηχανική ανάλυση της κίνησης μπορεί να βοηθήσει στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής, στην πρόληψη τραυματισμών, όπως αναφέρατε, στα παιδιά που αναπτύσσονται στον αναπτυξιακό αθλητισμό?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, κύριε Βίτκα, γιατί η ανάπτυξη των νέων αθλητών και αθλητριών δεν είναι γραμμική. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις ανάπτυξης στις διάφορες αναπτυξιακές ηλικίες, οι οποίες είναι διαφορετικές σε αγόρια και κορίτσια, Και φυσικά αυτό δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία επηρεάζουν το φορτίο προπόνησης, το οποίο είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ηλικία και το συγκεκριμένο φύλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κατανοώντας αυτές τις εξάρσεις της ανάπτυξης, δηλαδή το πώς αναπτύσσονται οι διάφοροι ιστοί στο σώμα, στις διαφορετικές ηλικίες και στα διαφορετικά φύλλα, ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να αποτρέψουμε τραυματισμούς που ίσως προέρχονται από υπερβολική χρήση ή αυτό που λέμε overtraining σε συγκεκριμένες ηλικίες. Αυτό που γνωρίζουμε για παράδειγμα είναι ότι αυτό που είπα για την πλαστικότητα του μυοσκελετικού συστήματος, αυτό ισχύει σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή η άσκηση και η προπόνηση σε μια συγκεκριμένη ηλικία από ένα συγκεκριμένο άτομο θα οδηγήσει στην αλλαγή των μηχανικών χαρακτηριστικών, για παράδειγμα των μυών, των τενόντων, των οστών κτλ. Στους νέους αθλητές. Αυτό πολλές φορές είναι και συνάρτηση του αθλήματος με το οποίο ασχολούνται οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι το πώς αλλάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ιστών στο μυοσκελετικό σύστημα, έτσι ώστε η προπόνηση ουσιαστικά να τροποποιείται με βάση το επίπεδο αυτής της ορίμανσης, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Υπάρχουν πλέον πολλά επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά το πώς θα πρέπει να καθοδηγείται η προοδευτική, για παράδειγμα, απόκτηση δεξιοτήτων και φυσικής κατάστασης, και θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οδηγίες ασφάλειας όσον αφορά το πώς η προπόνηση θα πρέπει να εφαρμόζεται στα παιδιά που είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Φυσικά υπάρχουν και πολλά, όχι μόνο μηχανικά ή εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά, αλλά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή την ηλικία. Υπάρχουν πολύ καλές ερευνητικές ομάδες, για παράδειγμα, και στην Αγγλία, αλλά και σε ελληνικά τμήματα φυσικής αγωγής, και στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, όπως στη Γερμανία, για παράδειγμα, που ασχολούνται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση του μυοσκελετικού συστήματος και την κατάλληλη προσαρμογή της προπόνησης, έτσι ώστε η φόρτιση να είναι ανάλογη αυτής της ανάπτυξης και της ορίμανσης του μυοσκελετικού συστήματος. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την αποφυγή τραυματισμών σε αυτές τις ηλικίες, αλλά ξέρετε ότι ένας τραυματισμός σε αυτές τις κρίσιμες αναπτυξιακές ηλικίες μπορεί ουσιαστικά να έχει ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα σε αυτό το άτομο, συνολικά στην αθλητική του καριέρα στο μέλλον.
Μας αναφέρατε αρκετές φορές συνεργασίες που έχετε με ομάδες υψηλού επίπεδου εκεί στο Λίβερπουλ, και θα θέλαμε λίγο να μας κάνετε πιο ειδικά ποια πρέπει να είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων με αθλητικούς συλλόγους, με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί ο αθλητισμός και η ανάπτυξή του και στο υψηλό επίπεδο αλλά και στο μαζικό αθλητισμό.
Ναι, πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και στο συνέδριο αθλητικών επιστημών. Και ουσιαστικά ξεκινάει αυτή η μορφή της συνεργασίας, όπως συζητήσαμε προηγούμενα, σε αυτό το μοντέλο ότι πλέον αυτές οι ομάδες υψηλού πρωταθλητισμού ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν αυτά τα οριακά ωφέλη, τα marginal gains, που είναι η ορολογία στα αγγλικά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνεται μια αποτελεσματική συνεργασία με τους ειδικούς, δηλαδή με τους επιστήμονες του αθλητισμού και της άσκησης, και φυσικά αυτοί είναι οι καθηγητές που είναι στα ανάλογα τεφά, δηλαδή στα τμήματα αθλητικών επιστημών. Το μοντέλο δηλαδή που έχουμε εμείς είναι ότι οι καθηγητές που είναι στο δικό μας το τμήμα συνεργάζονται με όλες τις τοπικές ομάδες και ουσιαστικά είναι αυτοί που δίνουν, αν θέλετε, τις κατευθυντήριες γραμμές σαν συνεργάτες των ομάδων στην ψυχολογία, στην διατροφή, στην φυσιολογία, στην καρδιολογία. Δηλαδή όλοι οι ειδικοί, ας το πούμε, σε αυτά τα θέματα, σε αυτές τις ομάδες, οι περισσότεροι από αυτούς, χωρίς να αναφέρω τώρα ονόματα, είναι καθηγητές στο τμήμα μας. Αυτό τι κάνει? Αυτό ουσιαστικά επιτρέπει στους έμπειρους επιστήμονες ουσιαστικά να καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία, την ερευνητική, όπως είπαμε, σε αυτές τις υψηλές ομάδες που είναι στην σύγχρονη πλέον εποχή εντελώς εξατομικευμένη. Δηλαδή είναι τι μπορεί να γίνει για τον συγκεκριμένο αθλητή, τι πρέπει να αλλάξει στην προπόνηση του συγκεκριμένου αθλητή, πώς γίνεται η παρακολούθηση της φόρτισης στον συγκεκριμένο αθλητή ή την αθλήτρια, και να αλλάζει η προπόνηση ή ο σχεδιασμός με βάση αυτά τα ατομικά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του ο προπονητής ή ένας ο φυσικοθεραπευτής ή ο γιατρός της ομάδας. Χρειάζεται συνεργασία όλων των ειδικών που είναι γύρω από τους αθλητές, και αν θέλετε το μοντέλο αυτής της συνεργασίας είναι πλέον ότι όλοι οι αθλητικοί επιστήμονες συνεργάζονται από κοινού μαζί για να μπορούν να κάνουν αυτήν την εξατομικευμένη παρακολούθηση και την αλλαγή προπόνησης, τεχνικής ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Φυσικά, όπως είπαμε, και ψυχολογικής παρακολούθησης και υποστήριξης που ίσως να χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αθλητής. Εκείνο που είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας με τις ομάδες δεν είναι μόνο στο επίπεδο των καθηγητών. Για παράδειγμα, έχουμε προγράμματα επαγγελματικής εξάσκησης όπου φοιτητές και προπτυχιακοί αλλά και μεταπτυχιακοί κυρίως τοποθετούνται σε αυτές τις ομάδες. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις ακαδημίες και με την Liverpool και με την Everton για παράδειγμα, όπου φοιτητές μας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, είναι αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι είναι μέσα στις ομάδες. Η έρευνα που κάνουν για το διδακτορικό τους για παράδειγμα ή για την επαγγελματική τους εξάσκηση αν είναι προπτυχιακοί, είναι με βάση το τι χρειάζεται η ομάδα, η ακαδημία και των αγοριών και των κοριτσιών σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες ακαδημίες, θέλω να τονίσω, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένες. Δηλαδή υπάρχει επιστημονική υποστήριξη από συνολική ομάδα, από το επίπεδο των ακαδημιών ακόμη, έτσι ώστε να βοηθούνται οι πιο ταλαντούχοι αθλητές να προχωρούν και να μπαίνουν στην κυρίως ομάδα. Και αυτός ο τρόπος, το μοντέλο, αν θέλετε, συνεργασίας όπου και οι φοιτητές αλλά και οι καθηγητές των τοπικών τμήματων επιστήμης του αθλητισμού και άσκησης είναι ουσιαστικά μέσα στις ομάδες, είναι νομίζω κάτι το οποίο οδηγεί στην επιτυχία.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Μπαρτζόπουλο, θα θέλαμε να μας πείτε και λίγα λόγια για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, στο οποίο και εργάζεστε.
Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Η ερευνητική μας δουλειά, η δουλειά όλης της ομάδας μου είναι ουσιαστικά πάνω στη μυοσκελετική επιβάρυνση, στα σπορ και τον αθλητισμό, αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή εξετάζουμε τη μυοσκελετική επιβάρυνση σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση κτλ. Και εκείνο που συζητήσαμε είναι πλέον ότι αυτή η εξατομικευμένη μοντελοποίηση του μυοσκελετικού συστήματος είναι αυτό πλέον που μας βοηθάει να κάνουμε μια καλύτερη πρόβλεψη και το πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση, η επίδοση σε έναν αθλητή, αλλά και να γίνει μια πρόβλεψη των τραυματισμών. Οι τραυματισμοί φυσικά έχουν μεγάλο κόστος και οικονομικό και από πλευράς του συστήματος υγείας, αλλά και για τον αθλητή και την αθλήτρια συγκεκριμένα. Επομένως, το να έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί με ακρίβεια και αξιοπιστία να μας προβλέψει, αν θέλετε, τους παράγοντες εκείνους που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς, βοηθάει στην αποφυγή στο μέλλον τέτοιων τραυματισμών. Ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτής της δουλειάς είναι η αποφυγή τραυματισμών του πρόσθετου χιαστού, ειδικά σε αθλήτριες. Η ρήξη του πρόσθετου χιαστού σε αθλήτριες είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Βίτκα, το οποίο οδηγεί σε προβλήματα και σε συνολικά καριέρα μιας αθλήτριας η οποία θα έχει μια ρήξη του πρόσθετου χιαστού, έστω και αν γίνει επιτυχής εγχείρηση. Στο μέλλον πλέον αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό οδηγεί σε προβλήματα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και σε γυναίκες και σε άνδρες που έχουν τέτοιες εγχειρήσεις. Αυτό που η επιστημονική έρευνα πλέον δείχνει είναι ότι όταν πλέον φτάσουν στην ηλικία των 40-50 χρονών δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα οστεοαρθρίτιδες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή η πρόβλεψη και η αποφυγή των τραυματισμών είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο τον αθλητή σε εκείνη την περίοδο, αλλά και στο υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε, όπως σας είπα και πιο μπροστά, να προβλέψουμε τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε πτώσεις σε ηλικιωμένους, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην τρίτη ηλικία. Με τα συστήματα εμβιομηχανικής που έχουμε και τα μειοσκελετικά μοντέλα που έχουμε αναπτύξει, για παράδειγμα αυτό που βρίσκουμε είναι ότι συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες, αν θέλετε η ατροφία ή η αδυναμία συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων στην τρίτη ηλικία, όπως για παράδειγμα η απαγωγή του ισχύου, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ασφάλεια της βάδισης, της κίνησης σε σκαλιά για παράδειγμα κτλ. Δηλαδή στοχευμένη άσκηση σε ηλικιωμένους που ουσιαστικά προσπαθεί να βελτιώσει τέτοια προβλήματα που έχουν σε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορεί μέσω της άσκησης να βοηθήσουμε τα άτομα να έχουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Μία επίσης άλλη περιοχή που ίσως δεν είναι και τόσο γνωστή στον ελληνικό χώρο είναι, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία με την τοπική φιλαρμονική. Υπάρχουν σε μουσικούς, κύριε Βίτκα, πάρα πολύ συγκεκριμένοι μυοσκελετικοί τραυματισμοί λόγω του τρόπου που παίζουν το συγκεκριμένο όργανο, το γεγονός ότι κάθονται πολλές ώρες και στα ρεσιτάλ αλλά και στην εξάσκηση που κάνουν καθημερινά. Ο τρόπος με τον οποίο κάθονται και παίζουν το όργανο δημιουργεί συγκεκριμένους μυοσκελετικούς τραυματισμούς και μέσω της βιομηχανικής ανάλυσης προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι πάλι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτούς τους τραυματισμούς, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει προγράμματα άσκησης ή συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αλλάξουν την τεχνική με την οποία κάθονται ή παίζουν το όργανο, χωρίς φυσικά να επηρεάζεται η απόδοσή τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται αυτοί οι τραυματισμοί. Είναι, πιστεύω, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον και εάν θέλετε, και όπως συζητήσαμε και στο συνέδριο, αυτό που πάντα λέω σε νέους είναι να προσπαθούν να ασχολούνται ερευνητικά με ένα πεδίο το οποίο τους αρέσει και τους ενδιαφέρει, γιατί εάν ένας επιστήμονας κάνει κάτι το οποίο του αρέσει και είναι κάτι το οποίο τον γεμίζει, αν θέλετε, αυτό σίγουρα οδηγεί στην επιτυχία. Γι' αυτό νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στον αθλητικό χώρο, στην αθλητική επιστήμη, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, πολύ ενδιαφέρουσες. Εάν νέοι επιστήμονες ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να έχουν μια πάρα πολύ επιτυχή καριέρα στις αθλητικές επιστήμες, αλλά να βοηθήσουν και το κοινό, αθλητές και όλον τον κόσμο που μέσω της καλύτερης προπόνησης, μέσω της άσκησης θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
Κύριε Μπαρτζόπουλε, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτά τα πολύ όμορφα λόγια για την επικοδομητική συζήτηση που κάναμε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ σπουδαίο ερευνητικό και ακαδημαϊκό σας έργο, με την ελπίδα να συζητήσουμε και στο μέλλον κάποιο θέμα πιο ειδικό πάνω στο ερευνητικό σας ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βίτκα. Πολύ ευχαρίστως. Όπως σας είπα, ασχολούμαστε με πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την υγεία και την ποιότητα ζωής και με μεγάλη χαρά θα ήθελα να συζητήσουμε και πάλι και συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας, η οποία νομίζω είναι από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πραγματικά βοηθούν σε αυτήν την διάδοση της επιστημονικής γνώσης, έτσι ώστε το κοινό να ωφελείται από όλη αυτήν την επιστημονική γνώση και έρευνα, ώστε να βελτιώνουν έστω και λίγο σιγά σιγά καθημερινά τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.